ብሓፂር ማዕበል 19-23 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩምን ከመይ ኣምሲኹምን ክቡራት ሎሚ ቀዳም ባሕቲ ሰነ 224 ወይ ከዓ 24 ግንቦት 216 እዩ። ንሎምን ፅባሕን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ይቕፅል ዘሎ ህዝባዊ መድረኻትን ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ ዝመስል ክትዓትን ኣመልኪቱ ዝተኸደ ዘተ ክህልወና እዩ። ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ኩናት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ኣኼባታት ሓሳብካ ብግልፂ ክኩሕዙ ይረኣዩ። ሓሓሊፉ ድማ እቲ ኽትዕ ወይ ምልዋጥ ሓሳባት ምርር ዝበለ እዩ። እዚ ተርእዮ እዚ ስክፍታን ማዕረ ተስፋን ፈጢሩ ዘሎ ይመስል። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምዝታይ 2 ኣጋይ ተዓዲሞም ኣለዉ። ዝብህጋ ትግራይ ዘርእስታ መጽሓፍ ዝፀሓፈ ተንታኒ ፖለቲካ ኣማኒኤል ኣለማዮ ካብ መቐለ፣ ከምኡውን ዮሃንስ ራብዓይ ዘርእስታ መጽሓፍ ብኣምሓርኛ ዝሐተመን ኣብ ታሪኽን ፖለቲካን ትግራይ ዝትንትንን ተስፋ ኪሮስ ኣረፈ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም። ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎም። ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ክትዓትን ፖለቲካዊ ናይ ሓሳብ ዋሕዝን እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሎም ተስፋ ኪሮስ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር።
ናትግራይ ፖለቲካ ብዋንነት ስምዒታዊ ፖለቲካ እዩ። ና ትግራይ ፖለቲካ ገና ይተጀመረ ባህላያነ ናብ ትግራይ ፖለቲካ ዓውዲ። ስለዚ ኣብ ሕወሓት እዩ ኩሉ ግዜ ዕንክሊል ዝብለው እዩንዮ ያው ትወፀለ ትልለለ ሕወሓት ድማ ካብ ሓሳብ ፖለቲካ ላብና ስልጣን ፍሕፍሕ ብምሽጋሩ እዞም ስልጡን ፖለቲካ ከይኮኑ ሓሳብ ዘፈላለ ተልኾን ያው ስልጡን ፖለቲካ ክመፅ ነይሩ ሓሳብ ክህሉ ነይሩ። ስለዚ ስልጡን ስለለይኮነ ግን ናብ ምስዕዓር ንሓይሊ ሚዛን ጸብለልታ ምግናይ ስለልኾነ ላብና ድሕረት ፖለቲካ ብዝጠልመ እይልኸድ ያው ዝተፋሓሰ ሓበሬታ እዩ መሰረት ዝገብር ናምንድጋግ የውሉ ናምጥላል የውሉ። ስለዚ ልኡ ናምግዋሕ እዩ ቱ ነረ ሞ ክሮስ ቸክ ናምግባር ክስታይ ስለለየለ ስምዒታዊ ፖለቲካ ምስለልኾነ እትና ትግራይ ሓወሽ ፈሻዊ ዓውዲ ለስፀልይዎ እዩትና ሕወሓት ድሕር ፖለቲካ ንቱ ናትግራይ እቱ ገፊሕ ናፖለቲካ ዓውድለ ጸሊዎ። ስለዚ ኣብ ሕወሓት ለሎ ፖለቲካ ከምትለልኩካ ኣብ ስምዒታዊ ምትእሳር ኣብ ንሕንሕ ኣብ ትክን ስለዝኾነ ኣብና ድሕረት ልምስዕዓር ኣብና ድሕረት ድፍዓት ዝብለን ቀንዲ ኣብ ዓሌታዊ ወይ ውቕሸተ ወይ ግዕዚና ስለዝኾን ካብኡ ትሓደ ልትሓደ ልክስዕርቱ ካሊእ ኢሊ እንታይ ይኾን ኣብዚ እንናባዕሉ ጉጅል ሒዙ ድሓር ኮይኑ ዓኾር ልድብሪ ልትፍሒሱ ትዛዊዑ ልልሕኮሉ ነገር ልኡላት መናጠለ ልኸድ እዩ ሞ። ስለዚ ብትሕዝቱ እለ በካይዱ እለ ስልጡን ፖለቲካ ገና ይጀመርናየ እኒአና እሞ እቲ ድሕር ፖለቲካ ሕወሓት እቲ ዓብዪ ፖለቲካ ላጸለዎ እዩ ማለት እዩ።
ኣማንኤል እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ከመይ መልካ እዩ ብሓፈሻ ማለት እዩ
ናይ ትግራይ ፖለቲካ ይጀመረ ምዚ ምስ ተስፋ ኪሮስ ኣይስማዕማዓን ምክንያቱ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ካብ ዝጀመረ ሸሓተ ዓመታት ገይሩ እዩ። ናይ ትግራይ ታሪክ ትተልና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ጀሚሩ እዩ። ግን ዘመናዊ ድዮ ኣይኮነን ሞደርን ድዮ ኣይኮነን ነቲ ዘመን እዚ ዝምጥን ድዮ ኣይኮነን ዝብል ግን ምስ ተስፋ ኪሮስ ማዕባዓየ ዘመናዊ ፖለቲካ ኣይኮነን። ኣብ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይን ኣብ ናይ ሓሳብ ዲቤትን ማለት ሓደሽቲ ሓሳባት ንምምፃእን ተፀንደ እንተይኮነ ኣብ ንቡራትን ኣብ ብጣዕሚ ድሑር ጉጅላዊ እንበሎ ጥቕሚ ናይ ጥቕሚ መሰረት ዝገበረ ምቅራብ ዓይነት ፖለቲካ ስለዝኮነ ሞደርን ፖለቲክስ እትብሎ ወይ ዚ ኮንቴምፖራሪ ፖለቲክስ ኣብ ኢንተረስት መሰረት ዝገበረ ፖለቲክስ ኣይኮነን። ካብ ኣብ ፀቢብ ጥቕሚ ኣብ ፀቢብ ድሌትን ኣብ ፀቢብ ዝምድናን መሰረት ዝገበረ ስለዝኮነ ብቲ ኮንክሉዥን ይስማዕማየ ምስ ተስፋኪሮሱ ኣዝዩ ብጣዕሚ ድሑር ዝበሃል ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ዘለና። እቲ ፖለቲካ ባህልና ክዝምን እናተገብኦ ዘይዘመነ ፖለቲካ ባህሪ እዩ ፖለቲካ ባህሊ እዩ ዘለና።
ተስፋ ኪሮስ ኣብታ ኣማንኤል ዘይተሰማም ዓላ ብናትካ ኣፀዋውዓ ፖለቲካ ኣይተጀመረን ዝበልካ እያ ዕፅረቢልካ ትብላ ነገር እንታለያ
እወ እንታ እዩ ፖለቲካ ትግራይ ዝብለኹ ፖለቲካ ሕወሓት እኒአ እዩ። ኣብ ትግራይ ፖለቲካ የለ ይኮን ኮይ ኣነ ግን ሕወሓት ብባህሪ ኢለ ገባት እዩ ቲኢሊትለ ኣብ ሕወሓት ትፀባይ ተሓሽካሪ መንቃዕረሪ ኮይኑ ይፀኒሑ فزلا تنحوحات للو مسفرسة تو perception مالتي هذا قالي ويزدرو غيرونيو قالي انا وعلو نتفت جميرنيو نوسو ونينو لتقرأي ذي اكبر كتغلية بالبل مبزحتو دماي افتن حوحات مقجي جاليونيو افتن حوحات مبا كاب حوحات كافتانا بارتي حصر وصاص بوليتيكا تقرأي يالي لغو تاريخ ما نيرو يو بوليتيكا نيرو يو خزلا تقرأي بوليتيكا نيرو يو كابنا حوحات حصر يو خلان ميدياتات منترين ايان خزما عن هنا نوقع لنا نحوحات يو تذي خلان ميدياتات لوقع ونحوحات للو مقجي جاليو تقرأي تاي تخون لبلس يالي حوحات هاميلا تعره ما وحات قجل همز قبر لي ينا قجل لي حشنا قال ما دي ينيم با تلازي سوي تنا تقرأي بوليتيكاس او حوحات حصر رأي ينيم با كافتنا حوحات حصر وصا يالي المال با تقرأي بوليتيكا يالي المال دي ليهون بي
أمانيال زي زكايدنا حسابات من اللوات يالن يلكم ما يخم جن كمزلو وسيدهم جن أقول يكون نزولي سبات ونالو قال يوم نمازي بقلع زي من نقاف نايتي اللي هي كان تراون سق نايم والسلزنا ورقد ملومي تي لومي زي كاير زلو حر حرق زي شاف زو زخد نقاف يخون مررز ولا نقرات قبو يزولو سبات اللومو أبزل لكاري توسي يا مانير
حادي نقر تامس لكا قبر مجمريا ناي تقرأي بوليتيكا أبزحتو بحوحات زوريا يزشير كرنيرو تخلق كواني غدي صعب زغرباوين ناي حوحات بوليتيكا دومينيت زغورو بوليتيكا مخنيات اللوي ومزيلا نقركم زي سويل هستوريكالي حادة وان نزمن زي يمتن نطولو بوليتيكا نزمن زي يمتن اللو مخنيات خاختنا أفوت تخلق بر تاريخ عام عمتاتو قن بزخوان اقات عم تفاتيوس حدا پلیتیکا ود منگستن تخنترلم سه بزرگ لازم دن نه ایو پلیتیکا مالد و ایو پلیتیکا بناتی اندرستاندیک بناتی فلتو آمونگو هزبین منگستن زور لازم دن نه مالدی نه لازم دن نازی زاتن ساینشی پلیتیکا نولازلنا وی پلیتیکس نولازلنا نه زیست فتر ناریتیف وی تاریخی پلیتیکا نولازلنا از پلیتیکا زی تاریخ هم نت از آن دوری نامنت حواد و حدا وان تعم پروگرسیو نیرو زحش پلیتیکا حسابات مسعود نیرو سو حزب سعيب وانيرو حزب سعيب واغن تحرين او بيحوان نت زمان زي زمدن بوليتيكوات تحساس واما حاصل زعبي عندقنا حزب مس حزبين حزب حطوب زمن لس درجة تكونا نوعلو او موترو خي تعرف يخيل عبزويل او دايلي ما تولو وي نقدمي تم مخادن او زلو غطات او نايم والن اجندا عطا تزميدو اللو سو ناي تقرأي بوليتيكا مالت نحو واحد بوليتيكا مالت بينا يكونن خوانون يولن كونتيلنا اتفاعت ناي حواحد رح يكونن خوان وين ناي حواحد political تحساسات راح يخون ناي ليك عند خدمات يخون معناته ناي حوحات تحساسات political تحساسات نقدر ميت خديك على انتل كان نقدر ميت تغير political حساب حسك من صاير نقدر ميت تغير political حساب حسك حتما تخلخا تشالنج سلوي ناي عالم political باي ذا واي حدش تحساسات كما تخلو تشالنج نتا دوري نا معولو ز درجه بس حمزلو اتقراي انت فليك خونا يخل صوت معكنينا خينا خينا تطاون نبلالو حوحات نتعري ترحي نايت نايت غراي بوليتيكا زرزولون تخكل اي خونن حوحات ندحر زيله ترحي تخكلنيا بوليتيكا زمص زبلون تخكل اي خو حوحات كر خلون اي واحد كونتريبيوشن يزلو حوحات كر ندحر زي كيلو دغنا زري بوليتيكا تحساسوا منصا اسكا ما نغدويت منصا دغنا ناي بوليتيكا لي كان تقراي حلافنت صوزي كن حوسو زلنا يمسلن زي طبعا قال سبعات كيدو خيدو ناي تقرأي بوليتيكا أو حواحتن حواحتن زوري أطرح تشكر كارجير كام حساب تخكل أي مثلاً أو وش تعدين هذا لنا نحنا I think تسفاكيروسوني فالديو قدم كونو حد خلطة قزين كاتع ويني يرنين عم ستسفاكيروس أو زغونا حسابات دايو أو تقرأي حدش بوليتيكا وبعالكن كنت تعطاتو لنا حواحت زكن تكونس بليه كان تقارو وين دما بناي تقرأي بوليتيكا إليتس حدش تحسابات النامات منياتو كلهم بوليتيكا إليتس نوالهم ناي بيزنس إليتس نوالهم ببزر لو عودي ناي وعلم حساب حزوم ناي مزح حلافنا تزلو يمسلمي بزي ناي تقرأي بوليتيكا أنا بوئي يزعقنا بربح وحاتي يكونا كان زبو بوز بالمناتي زلني
زي بوليتيكال ديسكورس أب تقرأي أب أخيباتات أب صحفات بالسوشال ميديا محبرة ميديا زرق زلوس مرري له كهلو نيروه تقدم له خمو له زي ممسوون تقرأي زورة دا الكيتي هون زورة دا عدا الرع ماني خواب حالي بزي نورو له باينهم يفتصبو سلاز نورو يزورة لهم تحزز الله بازي حين زولو سخفت أم نسمحو تايمو الكا تسفاكيروس
هو تايديو هزي عنا بايزوي تنقيفهم لأختم تهيبه لتوليهيك 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 ኣብ ሕወሓት ተፀጊዑ ሕወሓት ብል ሓሰወትሉ ሕወሓት ብል መርሐቶ ሕወሓት ብል ኣዘዘቶ ሕወሓት ብል ወደወቶ ስራሕ ጀሚሩ። ስለዚ ካብዚ ባርነት እዚ ክወፅእ ይኽኣለይ፣ ካብዚ ተፀባይነት ፅግዕተኛ ምንቅዕዳር ክወፅእ ይኽኣለይ ሰይሩ እዩ። ስለዚ ፖለቲካ ትግራይ የለይ ንብለና በቃ ሕወሓት ከምዚ ኮይና ከምዚ ዘይገበርኩም እዩ እኒኦ ኣብ ነቐፌታ እዩ እኒኦ። ኣነቲ ነቐፌታ ብዙሕ ልንእዶ ይኮንኩይ ሓደ ስልጡን ይኮነ እንደገና ሓደ ውድብሲ ለሚንካ ይተዓረይ ትብሎይ ሕወሓትና ምዕራይ ንኣባላት ናደገፍቲ እዩም በ ናተጋሩ ልእኽቶ ናተጋሩ ዕማም ክኾነ የውሉ ስርሑ የውፀ እዩ ሕወሓት ይባዕሉ ክብል ክዕረ ኣለዎም በ ንዓተ ዓረይ ልካ ትልምኖ ንዓተ ዓረይ ልካ ትቃለስ ኣብኡ ዕንክሊል ትብል የኮነ እዩ። ስለዚ ኣነ ፖለቲካ ትግራይ ኣይትጀመረ ይልብ ኣለኹ ቲኤሊት ናባዕሉ ፖለቲካ ውዳበታት ተወዲቡስ ይኹን ተን ፖለቲካ ውዳበ ኣለኮ ፖለቲካ ይጀመራ እየ ልብ ኣለኹ ሓርቢት እወን እዩኒዮ። ንኣብነት ና ትግራይ ብዙሓት ሕወሓት ከዚ ዘይተሰጉሞም ግዜዊ ምሕደራ ብተወሰነ መልክዕ ተርኢ ካ ዘሃግሮም ዝንታወታት እኒአውና ሓራ ዘይወፀ ህዝቢ ኒአና ዝተጎበጠ ግዛኣት እኒአና ሓድነቱ ዘይብሉ ና ጀኖሳይድ እሽ እኒአና ና ካሕሳ እኒአና ና ብዙሕ ና ፍትሒ ነገራት እኒአውና እዮም መስል ዓሰር ውሳነና ተዓወፂፁ ከዚ መንግስቲ የብልና እዩ በዓልና ዝጣይሽናዮ መንግስቲ የለ ካብ 4 ኪሎ እዩ ትጣይሽልና እኒዮ እሱ ከነ ትርፊ ና 100 ዓመት ተቃሊስና። ስለዚ እዞም ኣጀንዳታት እዚኦም ተጋሩ ሃም ተጋሩ ከነሰጉሞም ነርና ክንቃልሰሎም ነርና ግን ሕወሓት ስቁ ስለለለ ኣብ ውሽጡ ፀገም ስለለኣተወ ተጋር ልሒዝና እዮም ረማ ዓልና ላተቃለስ እኮ ነይሮም ንኣብነት ኣብ ዲያስፖራ እኮ ኣብቲ ኩናት እዋን ንግበር ነበረ ናተጋር ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ለየለ እዩ ከዚ ኣምሓሩ ብቁፅሪ ይበዝሑና ግን ዓንሒና ኢና ተሰማዕነት ትኩረት ለግነና ብና ዓለምለኸ ትካላት ይኹን ብና መንግስትታት ይኹን ብማሕበረሰብ ማለት እዩ እዙይ ብጣዕሚ ውፍይ ሃገሩ ዝፈቱ ህዝቡ ዝፈቱ ለፍቅር ልቃለስ ብዙሕ ነገር ሳክሪፋይስ ገይሩ ልቃለስ ትግራዋይ ግን ታይ ሓርቢትዎን እዮ በቃ ናባዕሉ ሕወሓታ ሃም ቅሕታ ኢሉ ትልደልዮ ነገር ባዕለይ ከምፆ ይኽእል እየ ኢሉ ናባዕሉ ዲስኮርስ እየ ጀመረ እቶም እኒኦ ዲስኮርስታት ካብ ኤሊት ባዕሉ ለወገሶም ይኮኑ እዩ ሕወሓት ለወገሶም ተለይኮኑ ማለት ከዚ ሮማ ዒል እኒዮ ቃልስናስ ካብ ፕሪቶርያ ውዕል ይንበር ይንበር እዞም ንቃለሰሎም ንኽእል ኣጀንዳ ክሻብ ከዚ ስቁ ኢሉ ኮንቲኒስ ኢሉ ክቕፅል ነይርዎም ግን ሕወሓት ስለለሓደጎም እንታይ ክኾን ኣለዎ መምርሒ ክወህብ ኣለዎ ሕወሓት ማለት እዩ ኣንፈስ ክሕብር ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ተፀባይነት እዚ ምንቃዕራር ዝኾነና ባርነት እንብሎ ካብዙ ስለለየወፀት ኢሊት ሓርዊትዎ እዩኒዮ ትልቃርየ ደማይ ሮንጉሊ እንታይ እኒኦ ኣብዘና ድሕረት ድፋዓት እኒዋ ንሕወሓትና ናቃልሲ ንሕንሕ እምበ ንሓሳብ ፈላለይ የለ ውሽጢ ሕወሓትና ስልጣን ንሕንሕ እዩ ምክንያቱ ስልጣን ትሒዝካ ሃፍቲ ትውንን ኢኻ ሃፍቲ ተወኒንካ ስልጣን ክትሕርጎት ኢኻ ቢዝነስ ተሊካለ ቢዝነስ ተግኒ ኢኻ። ስለዚ ፍተና ድሕረት ና ፖለቲካ ድፋዓት ሕወሓት ልቃለሰለኒሎ ኣብአን ዓሪዱ ዓኸሪ ይድብር ኣሎ ልትደብረሉ ይጋውሕ ኣሎ ና ምልኻዕ ምንጋዕ ኢልንብሎ ኣብኡ ትጥሒሉን እዮ ከዚ ይቅንስ ኣሎ እዚ ድሕር ፖለቲካ ዕዳግኡ ላቐነሰ ሸማታይ ላናእሰ ከዚ ይዛሓሓል ኣሎ ክንፅየፎም ጀሚርና እኒአና ትፋሓሲ ኣጀንዳ ተየዳገግና ተማናጢልና ነጋውሒ ነበርና ከዚ ግን ምሕታት ጀሚርና ናይ ማለት እዩ ትሸማታይ እዩ ንሓሳብ ሸማቲ ትኢሊት ዝስልጠን ኣሎ ማለት እዩ በሳቶም ወይ ተቃየሩ እዩ። ስለዚ እሱ እየ ዝብ ኣለኹ ክስታይ በዚሑ ዝበሃል ኣሎ ትክል ነቐፈይታ ብምሉእ እኳ ብሕወሓት እዩ ነቐፈይታ ኣነ ዝብ ኣለኹ ሕወሓት ካብ ምንቃፍሲ ትንደልዮ ነገር በዓላ በዓልና ዘይንሰርሖ ሕወሓት ነቕፍ ኣለና እኮ ኣንሒና ዝደልየቶሎ ይኮነት ኢልና እዩኮነ ሓደ ፓርቲ እንድሕርለይ ደለካየ ዘይኮነ ችድ ኢካትብሎ እምበ ኣይትጥቡረይ ትጥቡረ ኣለካሊ ምንታይ እዩ ግን ናብ ዓርሰ ተወክሶ ክትኽእል ዓርሰ እምነት ስለለይብልካ ሓርቢትካ ስለለሎ ባዕልካ ቃልሲ ምክያድ ንኤጅንት ስለዝገበርካዮ ናቲ ፀባይነትካ ሱለይገበረለ ኢልካ ትነቕፎ ኣለካ ባዕልካ ምግባር ስለለይካኣልካ እዩ ናቱ ፀባይነት ምልክት እዩ ነቐፌታ ይኮነ ኩ መጀመርያ ክመፅእ ኣሎ ሓሳብ እዩ ሓሳብ ብስልጡን ክትፈላለ ትኽእል ኢና ኣነ ኣማኒኤሊ ንትግራይ ንምነዮ ትምኒትና ሓደ ክኾ ንኽእል ሃመይ ንክዶ ሃመይ ነግህዶ ሃመይ ነዕውቶ ዝብል ግን ዝተፈላለየ ኣንፈት ንኽተል ንኽእል እዙይ ስልጡን እዩ እዚ ኮ ምፅራፍ ይኮነ ይለድልዮ ክሪቲክ ይለድልዮ ይኮነ እዚ ሓሳብ እዚ የየዋፀና እዚ ከምዚ ኢሉ ኮን እዩ ምበ ነቐፍኢታ ኣነ ስቁኢሉ ና ስምዒት ጅግነት ኮ የከልከል ከምዚ በሎ ስለለናሸየ ስለዝፀረፈ ስለዝጠቀነስ ነጀግኖ ጅግና ዝበሃል ሓሳብ ለምፀ የመራፂ ትማሊ ሓደ ዓርከይ ተደዋዊልና ነርናሲ ና ካሪኩልየም ኣኼባ ነርዎም ኣብ ትግራይ ከዚ ኮነ ዶክተር ሲ ዝኩሉ ለውጋዕናየስ ብ4 ደቂቃ ኩላ ነገር ኣቢልዋ ከምዚ ሓሳብ ትግራዋይ ከምዚ ዓቕሚ ዘለዎ ትግራዋይስ ተሓጉሽተ መፅየ ኢልኒ እዙ እዩ ክነኣድል ኣለዎ ሰብ ብምንሻ እዩ ሰብ ብምፅላሙ እትፈሓሰ ዝተዛውዐይ ሓበሬታ ብምንዝሑ ብምግውሑ ይኮነ ክነኣድል ኣለዎ እዙይ ናድሕረት እዩ ናቐፌታ ስልጡን ማለት ተሓታቲ ኢኻ ትገብሮ መን እኒአ ተሓታቲ ከዚ ይውጋዕ ትፃርፍ ኣብ ኣዳራሽ ኣብ መድረኽ ትፃርፍ ተሓታቲ ዝኾነ እኒአ ደክሻ ከዚ ኣካውንታብሊቲ እዩ ክነኣድል ኣለዎ እምበ ኣካውንታብሊቲ ኮ የለይ እንደ ትግራይ ሲ ካብ መድረኽ ውጊዒኻ ነፊስ ልኻ ትኸድ ተሓታትነት የለ ኣብቲ ሓሳብ ለተኣሪሙ ናብ እስትራቴጂ ናብ ኣሰራርሓ ናብ ፖሊሲ ይቕየር ቡቱን እዩ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሓዱሽ ፖለቲካዊ መድረኻትን ክትዓትን ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ኣማኑኤል ኣለማየሁን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን ዝተገብረ ዘተይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ገብረ ገብሮ መድንዮ ዓዲምዎም ናኡ ክመልሰኩም
ኣማኑኤል እንታይ እዩ ዝጎድል ዘሎ እዚ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ናይ ፅልቢ መደረ እዚ መርዛንን በታናይን ዝብልዎ ገሊኦም እውን ኣሎ ዝርከቡ ዝረብ እውን እዚ ናይ ልህቃን ዝቐረባ ድማ ምናልባት ማዕረ ክንደይ ንዓኻቱም የፍርሐኩም ኣይፈልጥን ግን እዚ ናይ ልሂቃን እዚ ከባብያውነት ከም ማሕበረሰብ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ከም ማሕበረሰብ ንከባብያውነት ከመይ እዩ ዝስከሞ ገለ ሰባት እውን ህዝቢ ትግራይ ንከምዝበሉ መደንገፂ ነገራት እዞም ሻክስ ዝበሃሉ ናይ ምፅዋር ኣብዞርብ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ብዙሕ ዘተክፈ ኣይኮነን ዝብሉ እውን ኣለዉ እንታይ እዩ ዝጎድል ዘሎ እስቲ ብዘለካ ርእቶ ኣማኑኤል
ኣማኑኤል ገብረ መጀመርያ ነገር ኣነት ነቐፌታ ንብሎ ነቐፌታ ገጋ ኣይኮነን ብመሰረቱ ነቐፌታ ናይ ነቐፌታ ፖለቲካ ዘመናዊ ፖለቲካ እዩ ክሪቲክስ ምክንያቱ እቲ ሓደ ሰብ ከብካብ ናይ ባዕሉ ፐርስፔክቲቭ እዩ ግን ኣንቲ መሰረታዊ ፀገም ግን ክገልፆ ክፍትን መሰረታዊ ፀገም ብናተ ኣረዳድኣ ስትራክቸራል ፖለቲክስ ንብሎ ስትራክቸራል ፖለቲክስ ማለት ብካሊእ ባእንታይ ማለት እዩ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ስትራክቸር ይብልና እንታይ ማለት እየ ሩስ ዝኽኣለ መንግስታዊ ማሕበር ይብልና ካብ ፓርቲ ካብ ፖለቲካ ፓርቲ ኢንዲፐንደንት ነፃ ዝኮነ መንግስታዊ ማሕበር ይብልና ዘለና መንግስታዊ ማሕበር ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ወይ ፅግዕተኛ እዩ ወይ ሓዛላ እዩ ፖለቲካ ፓርቲ ሓዚሉ ዝኸይድ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ እንቲ ፓርትን ሓቢሮም እተፈጠሩ ክናነን ናነን እዩ ኣብ ማዓንጣም ንዓቐብ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ክሳዶም ክኾን ይኽእል እዩ ትተጣበቕዎ ሓደ ቦዲ ግን ክልተ ርእሲ ዝውንኑ ትካላት እዮም ፖለቲካ ፓርቲን ትውድብን ስለዚ ትውድብ እንትመት ሎ መንግስቲ ይመውት መንግስቲ እንትመውት ተሎ ፓርቲ ይመውት ክልቲኦም ፅግዕተኛ እዮም ፅግዕተኛ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ስለዚ ሊሂቃን ትግራይ እንታይ የተገብረን እንተትብለኒ እንታይ እዩ ዘይተገብረ ፖለቲካ ንነጥፍ ዘለና ሰባት ጠንካራ መንግስታዊ ማሕበር ክህልወና ኣይተቃለስናን እንክሉዲንግ እቲ ገዛእ መንግስቲ ወይ እቲ ገዛእ ውድብ ንምንታይ የተቃለሰ እንተይልካኒ እቲ ገዛእ መንግስቲ ወይ እቲ ገዛእ ውድብ ስልጣን ክብሕት እዩ ዝደሊ ነይሩ ስለዚ ስልጣን ወኒኑ ክሕዝ ስለዝደለየ ነቲ መንግስታዊ ማሕበር ምውናን ነቲ መንግስታዊ ማሕበር ተፀጊዑ ወይ ተሓዚሉ ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ይትፀቢዩ ፖለቲካዊ ድሌቱ ብብሓት እዩ ነይሩ ሓደ እቲ ካሊእ እንደገና ስልጡን ፖለቲካ ዝበሃል እንታይ ከም ዝኮነ እውን ከም ኮንሰፕት እውን ኣፍልጦ ዘለና ይመስለኒ ስልጡን ፖለቲካ ብናተ ተኣሳስባ ጠንካራ መንግስቲ ይህልወካ ሞ ግን ንሓሳብ ኣፈላለዩ ይህልወካ ማለት እዩ ጠንካራ መንግስቲ ማለት እቲ ፖለቲካ ፓርቲ ሃለወ ኣይሃለወ ወይ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ እንትመርፅ እንተሎ ወይ እቲ ካሊእ ፖለቲካ ፓርቲ እንትቅየር እንተሎ መንግስታዊ ማሕበሩ ዘይቅየር ማለት እዩ እዚ እቲ ዓብዪ ፀጊሙና እኒሄ ግን ብትግራይ ደረጃ ንበሎ ብትግራይ ጥራሕ እንዘይኮነ ዋላ ብኢትዮጵያ ደረጃ እውን ርእሱ ዝከኣለ ብክልተ እግሩ ተጠው ዝበለ መንግስታዊ ማሕበር ይብልና ናይ መን ፅግዕተኛ እንተልካኒ ናይቲ ገዛእ ፓርቲ ፅግዕተኛ እዩ ስለዚ እቲ ፅግዕተኛ ፓርቲ እዩ ነቶም ተርምሰን ኮንዲሽን ዝውስኖም ነቶም ክበሃሉን ከይበሃሉን ዝግብኦም ነገር ዝውስኖም ፅግዕተኛ ፓርቲ ናይቲ መንግስቲ ወኒኑ ኣብየፍቲ መንግስቲ ተሓዚዩ ዘሎ ፓርቲ ዝውንኖም ሶ ኩሎም ፖለቲካ ወድባት እንደገና ብመንፅር መን እዮም ዝርእይዎ እንተልካ ብመንፅር ምቋምን ምፅልላን ነቲ መንግስቲ ወኒኑ ዘሎ ፓርቲ እዩ ሶ እዚ ከምኡ ክኸውን ዝገብሮ ዘሎ ድሑር ፖለቲካና እዩ ድሑር ፖለቲካና ምስ መንግስትን መንግስታዊ ማሕበርን ዘለዎ ዝምድና ዲፋይንድ ኣይኮነን መስመር ተሰመረሉ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ካሊእ ዓድኮ ፀለመ ዝበሃል ሰብ ዝመስሎ ነገር ይዛረቡ ሞ ግን ንዛረቦ ዘረባ ወይ ንዝበሎ ነገር መሰሉን ሓላፍነቱን ናይ ባዕሉ እዩ ናይ ምዝራብ መሰሉ ናይ ባዕሉ እዩ ንዝወስዶ ሓላፍነት እንደገና ባዕሉ እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ወራ ከም ትግራይ ዝበለ ወይ ከም ናይ ዓድና ዝበለ ፖለቲካ ግን ሓላፍነትን ወሳንነትን ናይቲ ተዛራባይ መሰል ናይ ምዝራብ መሰል ዝሕሉ እንተይኮነስ ናይቲ ዝተዛረበ መሰል ነቲ ሓሳብ ዘቕረበ ዲፋይን ናይ ምግባር ተርም ናይ ሌቭል ናይ ምግባር በሕጊ ተሓታት ክኸውንን ከይኸውንን ናይ ምግባር ነቲ ፖለቲካ ፓርቲን ነቲ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ልሂቃንን ተገድፍ እዩ። ስለዚ ስልጡን ኣይኮነን ፖለቲካና ማለት ኣብ መንጎ መንግስትን ውድብን ቦርደር የብሉን ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ኤሊትን ወይ ድማ ኤሊት ግሩፕን መንግስታዊ ማሕበርን ቦርደር የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ከም ኮሚኒቲ ዘለና ፖለቲካን ከም ፖለቲከኛታት ድማ ኢንዲቪጁዋልስ ዘለና ኣፍልጦን ዓቕምን እዩ እቲ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ። መሰሉ ሙሉእ ዝፈልጥ ፖለቲከኛ ድማ መሰሉ ዝሕልወሉ ዝሕሉ መንግስታዊ ስርዓት ወይ ድማ ትተሓስ እንተሎ ናይ መንግስትን ናይ ዓድን ናይ ህዝብን ክብሪ ዘኽብር መንግስታዊ ስርዓት ኣይኮነን ዘለና። ብስልጣን ብዝሓዙ ሰባት ዝውሰን ናይ ፖለቲካ ደይ ቱ ደይ ፖለቲካ ድሕረት እዩ ዘለና። ስለዚ ኣነ ብመንፅር ትብሉ መሰረታዊ ፀገም ናይ ገለ ውድብ ፀገም ናይ ገለ ፖለቲከኛ ፀገም ናይ ገለ ፀገም ኣይኮነን መሰረታዊ ፀገም። መሰረታዊ ፀገምና ከም ኮሚኒቲ ነቲ ኮሚኒቲ ዝምጥን ንትግራይ ህዝቢ ወይ ንትግራይ ከም ብብሄረ ትግራይ ዝምጥን መንግስታዊ ማሕበር የብልና። እዚኦ ዘይብልካ እቶም ካልኦት ብሙሉእ ብንብሎም ነገር ማይነር እዩ። ኤኒታይም ዝኾነ ዓይነት ፀገም ዘጋጥመካ
እቲ ምስ ከባብያን ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ናይ ሰባት ስክፍታ ኸ እሳብ ንሪኢ ተሃበላ ማንኤል
እሱ ትኽክል ኮ እዩ። ናይ ድሑር ፖለቲካ ማለት ኩሎም ድሕረታት መፀጊዑ እዩ ዝጥቀም። ኣብነ ኩሎም ድሕረታት ንምንታይ መፀጊዑ ይጥቀም መስለካ? እቲ መንግስቲ መሰሉ ክሕልወሉ ፈቃደኛ ኣይኮነን ወይ ድማ ብኡ መንገዲ እተወደበ ኣይኮነን። ፈቃደኛ ናይ ዘይምዃን ዘይምዃን ንግደፎሞ ብኡ መጠን እተወደበ ኣይኮነን። ነቲ ዘመናዊ ፖለቲካ መሰል ደቂ ሰባት ብምሕላው ዝኣምን ኣይኮነን እቲ መንግስታዊ ማሕበር ሰባት ብነፃነት ናይ ክነብሩ ዘለዎም መሰል ዝሕሎ ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ሃለዋት ፀገም የጋጥሞ ሞ ናይ ሃለዋት ፅግዕተኝነት ይመፅእ። ናይ ሃለዋት ፅግዕተኝነት እንደገና ናብ ምንታይ ይኸድ መስለካ? ናይ ፆታ ፅግዕተኝነት ይመፅእ፣ ናይ ከባቢያውነት ፅግዕተኝነት ይመፅእ፣ ናይ ኢኮኖሚ እቶት ፅግዕተኝነት ይመፅእ፣ ናይ ኣካዳሚክ ባክግራውንድ ፅግዕተኝነት ይመፅእ፣ ናይ ዋቴቨር ይመፅእ። ሕዚ እንታይ ይኸውን? እቲ ዝምድና ብምንታይ ይቕየር? እቲ መንግስቲ መሰለይ ዝሕልወለይ መንግስቲ እዩ ወይ ድማ እቲ መንግስቲ ኣብ ናይ መንግስቲ ትካላት ከይደ ብሕጊ ከሲሰ ዲኹ ተኸራኺረ መሰለይ ክኽብር እየ ካብ ምባል ምስ ገለ ብምፅጋዕ ኣቢለ መሰለይ ክኽብር ይኽእል እየ ይብል ሶ ናብ ምንታይ ይኸይድ? ናብ ከባብያውነት ይወርድ፣ ናብ ዝምድና ይወርድ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሓዱሽ ፖለቲካዊ መድረኻትን ክትዓትን ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ኣማኑኤል ኣለማየሁን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን ዝተገብረ ዘተኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ገብረ ገብሮ መድንዮ ዓዲምዎም ናኡ ክመልሰኩም።
ተስፋ ኪሮስ እንታይ ጎዲሉ ዘሎ እዚ ናይ ከባብያውነት ከመይ ኢኻ ትሪኦ? ገሊኦም ብዙሕ ዝሰክፍ ኣይኮነን እዚ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ብዙሓት ክብድ ዝበሉ ነገራት እውን ናይ ምፅዋር ተኽእሎ ኣሎ ብዙሕ ዝሰክፍ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ እሞ እቲ ዝጎድል ዘሎን ክልቲአን ደሪብካ።
ፅቡቅ። ትግራይ ከባብያውነት ታሪካዊ መሰረት የውሉ ዘለ ማሕበራዊ መሰረት የውሉ ባህላ እየ ፈጠሮም ሕወሓት እዮም ፈጣጥሪ ምዕባሉ እዩ ንርኢ እዮ ምንታይ እዩ ሕወሓት ካብ ዝተፈላለየ ኣብ ውሽጡ ሕቶታት ትመፅዎ ተለዉ ብሓሳብ ምምላስ ተኣውዮ ተሎ ሓመሳዓሪ በትሪ እዩ ቦክለ ብላ ፈጣሪኢ ለማዕበለይ ሕወሓት እዮ ውሽጡ ሕወሓት ሎ እዩ። እዚ ተወሰነ ታሪካዊ ክስታይ ልምትሓዝ ሕወሓት ሃመ ገይሩ ፈጢርዎ ንብል ሓደ ከባብነት ዝተረኣየሉ ሃም በትሪ መውቅዕ ዝገብሮ 1968 እዩ። እዚ ዝመፀሉ ምክንያት ታእዩ ህዝባዊ ግንባር ሕወሓት ሓደቱ ሪኳርመንት ብሓደ ክሰርሑ ተኮይኖም ክሕግዞም ተኮይኑ ኣብ ስልጠና ሓደ ቅድሚ ኩነት ለእተወሎም በዝሑ ተጋዳላይ ገባር ክኾኑ ኣለዎ ዝብል ነይሩ ግን ዝስሑል መልሚሎም ካብ ሽረ እዮም ኦልሞስት ላብ ዕስራ ዝኾኑ መናእሰይ ከይዶም እቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምሃሮ እሶም ትመልሚሎም ክሻብ ዝኸዱ ፀቢዮም ሰልጢኖም ብሓደ ትመሊሶም ዜን ኣብ ሕወሓት ታይ መፅኡ ክዕውሉን እዩ ዝብል ስጋኣት መፅኡ ማለት ኣብ ሕወሓት ተሓደ ለለ ቦለታ እዩ ካብ ዝኾነ ገዊድ ከይወፅእ ዝኾነ ሓይሊ ላኻርኸምካ ኢኻ ላተኻርኸመ ዝመፀ እዩ ብታሪክ ገወድ ሓይሊ ላተኻርኸመ ወርዲ ቁሞቲ ካብ ዝኾኑ ሰባት ብላዕሊ ከይኮን ላተኻርኸመ ዝመፀ እዩ እሞ ካብኡ ድሓር ሽዑ ስሑል ና ወታደራዊ ኮማንደር እዩ ነይሩ ሽዑ ንሕወሓት ዝኣቶም ንምውቃዕ ዝመፀ ከባብነት እዩ። እንዲያው ኣብና ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዲዘርቴሽን ተሪኢካ እየታ እዩ ዝብል እዞም ሽረ ከይዕውልልና ሲ መዋፈሪ ኢና ናብ ማእኸል ትግራይ ንግበር ዝብል እኒኦ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንምብራቅ እዮም ዝኸዱ ግን ከምኡ ዝብል ገይርና ዝብል እኒኦ ፅሑፉ ፒኤችዲ ዲዘርቴሽኑ ስለዚ እንታይዩ ኮይኑኒኦ ከይዕብለሉ ከባብነት መውቅዒ በትሪ ገይሮም ፅዋኒ ከባብነት ተልዒሉ ማለት እዮ 1969 ዝመፀ ብክልተ ነገር እዩ ከዚ ኣብና ገብሩ መፅሓፍ ተሪካዮ እንታይዩ ፀገምና ኢሉ እቲ መሪሕነት ክፈትሖ ኣጀንዳ ተቀሪፁ ዝሃለየ ኣብ ድሮቱ ኣኼባ ቱሉ ቀረፅኩምዎ መማየጢ ጀንዳ ሓደግዎ እሞ በቃ ፀገምና ከባቢነት እዩ ትብል ዝመውቅዕ እዩ ኣብ ካሊእ ኣነ ዝእመነኒ እንታይዩ ነይሩ ናብ ሕወሓት ዝፀንበረ ኣብ ከተማ ውዕውዕ ፖለቲካ ዝለመደ ምስ ኢሃፓ ይኹን ምስ ደርጊ ይኹን ምስ መእሶ ይኹን ናተኻትዕ ዝነበረ ምናዳ ምስ ስታይል ኣብ ምግዳል ኸይዱ ትመንእሰይ ዘነፍቲ ምግዳል ብልኸደ ሕቶ ብዙሑ ካብኡቲ መሪሕነት ናዝ መንእሰይ እዚ ሕቶ ምምላስ ብልኣወዮ ናብ ምንታይ ኸይዱ ናብ ከባቢነት ዝብል ካርድ መዚዙ በትሪ መዚዙ መውቅዕ ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ መስዓዕሪ ኣጀንዳ እዩ ከባብነት ይኮነ ነይሩ ናያቶም ለልዕልዎ ለቦይ ሰባዕት ባዕላቶም ሽዑ ከባቢ ነበረ ኢሎም እዮም ከዚ ድሓር መፅ እዮም ፀረ መሪሕነት ኢሉ ነበረ ኢሉ እዩ ግደይ ዘራፅዮን ሽዑ ትል ነይሩ መስለኒ ስለዚ እዚኦ ኣምፂዎም ተይስዓይ ሰለስተ ኢለ ካብ ዝገርመካ ከባብነት ዝብል መፅኡ ነይሩ እዩ ቱ ፕሮፖርሽናሊ ቱ ተይስዓይ ሰለስተ ዝወፅእ ሓይሊ ካብ ማእኸል ትግራይ እዩ ተርኢና እዮም ግን መውቅዕ በትሪ ኮይኑ ግን ካልኦት ናከባብነት ኣጀንዳ ከም ለልዐሉ ትገይሩ ትልዒል ነይሩ ስለዚ ሕወሓት ኣብ ውሽጡ ንወፅሎ ሕቶ ልክርክም ልክወቅዕ ልመዞ በትሪ ገይሩ መፅኡ ከምኡ ኮይኑ ካብኡ ድሓርታይ ኮይኑ ካልኦት ለ ኣጀንዳ እዚ ያው ኣነ ንዓሌት ፖለቲካ ኢልብሎ ናክስታይ ብዙሕ ልከይ ዝርዝሮ ከዘይ ዝርዝሮይ ግን ዋዓ ንዓሌት ፖለቲካ ቦቂሉ እየ ዝብል ሉዚ ካውንተር ክገብሩ ድማይ ካልኦት ብልሐሸ ብሞራል ይኹን ብትሕዝቶ ይኹን ልዒሎም ህንዲ ምምፃእ ብተመሳሳሊ መፅኦም ናቁሸት ፖለቲካ ሒዞም ማለት እዩ ስለዚ ብቲ ሕወሓት ልትደልዮ ሕወሓት ሓላፍነት ዝስምዖ ሓይሊ ይኮነ እዩ ሞ እንታይዩ ሰበስኻት ንሓናሕ ሰበስኻት ወዳደር ይልደሊ እምበ ቨርቲካሊ ቻሌንጅ ኣብ ባዕሉ ከይመፆ እቲ ህዝቢ ተናሓናሓይቲ ጠማማቲ ክገብሮ ይልደሊ ተኣባላ ከምኡ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ብዙይ ፍሒሱ ሎማዕወሎ እዩ ኣነ ከም ሓደጋ ብዙሕ ይርአይ ልምንታይ ከም ትለልኩካ ታሪካዊ መሰረት የውሉ ማሕበራዊ መሰረት የውሉ ከባውነት ንመሳዕ ርባትሪ እዩ ካብኡለን ዓሌታዊ ፖለቲካ ዝምባል እዩ ዝብል ኒአኒ ላፍተን ኣማኒኤል ንነካክአን ኣነ ሕወሓት ክኾኖን ኣለዎ እዩ ክኾን ኣለዎ ወያ ናይ ዲሞክራሲ መልቲ ፓርቲ ሲስተም ኣይፈቅዲ ገባቲ ውድብ እዩ ቫንጋርድ ፓርቲ እዩ መሪሕ ውድብ እዩ 212 ኣብ ዝፀሓፉ ሰነድ እንታይ ብል መሲልካ እከለ ይበሃሉ ተቃወምቲ ናውድብና ናሕወሓት መሪሕ ውድብነት ተቃቢሎም እዮም እከለ ዝበሃል ውድብ ደማይ መሪሕ ውድብነት ይተቃበለ ይብል ስለዚ መልቲ ፓርቲ ኣይኣምኒ ንሓሳብ ኣፈላላይ ብምጥፍፍ ኣይዝኣምን ማለት ካባ ካልተፈለየ ሓሳብ ተልዩ ፀላእ እዩ ፀላእ ተኮይኑ ደማይ ኣይቲ ናሓንሑይ ተጥፍኦም በ ስለዚ እቱ ና ትግራይ ፖለቲካ እቲ ሕወሓት ብትሪዮት ኣለሙ መሰረት ይልኸድሎ ካብኡታ ኮይኑ እትና ሕወሓት ኢሊት ከም ኢሊት ድማ ባዕልና ክንፍትሽ ተኮይንና ናዚ ምልካዊ ስርዓት እዚ መገልገልቲ ድኩዕ ኢና ነርና ኣብኡ ኢና ጥሒልና ነርና ከዚ ፓርቲ ኦፍቲ ምልካዊ ፓርቲ ኦፍቲ ዲክታተር ስርዓት ስለዝነበርና ድስክልና ትገጥመና እንተሎ ሓቢርና ገጢሙና ካብኡ ግን ትራንዚሽን የድልየና እዩ ምክንያቱ ካብ ፅግዕተኛ ናብ ምልካዊ ስርዓት መገልገሊ ናይ ፅግዕተኛ ኮይንካ ናይ ሕሽክርና ነርካ ሓርነትካ ኣብውጅካ ሓድሽ ፖለቲካ ክተብል ሽግግር የድለ እዩ ከዚ ኣብ ድንጋፀ ኢና ኒና ኣብ ሾክ ኢና ኒአና ኣብ ኮንፍዥን ኢና ኒአና ከም ኢሊት ስለዚ እቲ ሽግግር ስለዝደሊ ገሊኡ ወፂኡሎ ወይ ቅድም ኢሉ ወፂኡሎ ስለዚ እሱ ኢናቱ ገባቲ ስርዓት ብፕሮግራም ኮነ ካልቲ ተባሃለ በ ሒሉ ይኮነ ፅግዕተኝነት ፓራሳይቱ ኮይኑ ነይ ግን ዲሞክራሲ የብለየብሉ ዝኾነ ሓይሊ ከም ልድስክል ፍሉጥ እዩ ናኩሎም ማርክስ ሌኒስቲ ሓይሊ ከም ሕወሓት ዝበሉ ሓይልታት መወዳእቶም ምብስባስ ምድስካል እዩ ስለዚ ትገጢሙና ኢንኢቪቴብል እዩ ክኾን ዘለዎ ነገር እዩ ኮይኑ እኒአ እምበ ሓድሽ ነገር ዝፈጠረ ይኮነ እዚ ብእውነ ተንሪኦሞ ተንፍትሾ ኣብ ዲክታተርሽፕ ኣብ ማርክስ ሌኒስቲ ሓይሊ ዝነበራ ሃገራት ኤሊት ሃመገይረን ተሻጊሮ ንላብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ልብል እዙ ኢና ክንሓስብ ልለና እምበ ክንደናገፅ የብልናይ ማለት እዩ
ንሓድሽ ፖለቲካዊ መድረኻትን ክትዓትን ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ኣማኑኤል ኣለማየሁን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረኸን ዝተገብረ ዘተኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኹም ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ጽባሕ ፈንውና ክንቅጽሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን ጽባሕ ሰንበት ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ